Kupředu do minulosti.
Kupředu do minulosti.
Dávné recepty na nové problémy hledá Martina Kociánová.
Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Před časem jsem četla knihu o dějinách strachu, jak se napříč časem a historií měnily příčiny lidských obav. Právě slovo strach zaznívá z našich médií velmi často. Co je zvláštní ale je, že ještě nikdy v historii nevynaložilo lidstvo tolik úsilí a peněz na jeho odstranění, tedy na nejrůznější opatření, zabezpečení, jistoty, pojistky, ochrany a mnohé další pomůcky, které by měly náš život učinit zcela bezpečným. Jak je to tedy s dějinami strachu posledních 20 let? To jsme se báli po nejvíce zdražování, nezaměstnanosti, růstu životních nákladů. Před 10 lety to byla možná především kriminalita, organizovaný zločin, šíření zbraní hromadného ničení. Před pár lety nás vylekalo zjištění, že náš život řídí počítačová myš a my nevíme, kdo jí má v ruce. Čeho se bojíme dnes? A je ten strach na místě? Jsou hrozby skutečně větší a bližší než dříve? A nebo to jen my jsme labilnější? Kdo jiný by nám dokázal na tyto otázky odpovědět než odborníci na bezpečnost? Vítám tady ve studiu pana Tomáše Pojara, bezpečnostního analytika a prorektora Vysoké školy CEVRO Institut. Přeji hezký podvečer.
Dobrý den.
A je tady se mnou také Josef Juránek, bezpečnostní expert, který až donedávna dohlížel na bezpečnost celé Prahy. I vy buďte vítán.
Hezký večer posluchačům.
Pánové, když jsem začala o strachu, tak otázka je jasná. Řekněte, bojíme se příliš, bezdůvodně? Bojíme se tak akorát, jak to odpovídá realitě kolem nás? A nebo do třetice máme spíše tendenci vážnost rizik podceňovat a zasouvat pod koberec? Pane Pojare?
Já bych možná řekl, že se bojíme tak akorát, respektive, že společnost vnímá ty nejrůznější změny. Samozřejmě někdy ty strachy jsou přehnané, ale já pracuji teď na jedné studii pro Aspen Institut ohledně tedy obav a bezpečnostních obav České republiky, respektive českých občanů, a tam se lidé dlouhodobě báli organizovaného zločinu, ale v posledních letech se stále více bojí terorismu, mají samozřejmě obavy z migrace a letos poprvé přes 50% stoupil ten ukazatel lidí, tedy většina české populace se bojí velké války. A já myslím, že když se podíváme na to, co se děje v Evropě, ve světě, na pomezí Evropy a zbytku světa, tak je to docela střízlivý pohled. My sice jako Česká republika patříme mezi nejbezpečnější země světa stále, a to je pravda. Na druhou stranu ty trendy, které vidíme nedaleko od našich hranic, tak jsou varovné a je, myslím, dobře, že to společnost vnímá. Například také poprvé nadpoloviční většina občanů si vlastně přeje zvýšení investic do naší armády, což tady dlouho nebylo, a myslím, že je na čase, abychom skutečně do vlastní bezpečnosti a obrany investovali, a dokonce ta populace nebo občané jsou v tomto ohledu do určité míry napřed před politickou scénou, protože nastartovat ty mechanismy státní je daleko složitější a chce to větší ráznost a odvahu, a lidé tu situaci si myslím v zásadě střízlivě vnímají.
Pane Juránku, jak byste na stejnou otázku odpověděl vy?
Já jsem vás oba poslouchala. Díky za to úvodní slovo. Chci navázat na pana kolegu Pojara, protože se mi zdá, že ta porevoluční euforie, ten počátek 90. let, kdy se říkalo o tom, jak bude všechno fajn a nebudou války a začaly se snižovat náklady na zbrojení a na bezpečnost, a pak najednou přišly v druhé polovině 90. let povodně, čili přírodní katastrofa. Myslím si, že to byl takový odrazový můstek, kdy řada občanů, kteří byli postiženi, si uvědomili tento problém dost vážně, který se jich týkal. Bylo to velké území zasažené. Pak přišla rok 2002 Praha, která už se týkala nás, kteří jsme tu pracovali. 2013 něco podobného. Začali jsme se od roku 2014 více bavit o dalších problémech, které může přinést případný blackout. Bavili jsme se už tenkrát i s panem kolegou Pojarem na téma kybernetická bezpečnost a problémy s tím související. A tak, jak on říkal, k tomu se dneska přidává ten strach z různých válečných konfliktů, migrace a tak dále. Čili dostáváme se z takové té doby, kdy si všichni mysleli, že není potřeba jak si věnovat tomuto pozornost, že se snižují finanční prostředky do oblasti bezpečnosti krizového řízení, do civilní obrany, která úplně zanikla svým způsobem v těch 90. letech, tak dneska se k tomu pomaličku vracíme. Vy jste teda jakási první prohlášení a doporučení třeba z německé strany, která vlastně hovořila o znovu jaksi zrození civilní obrany, o tom, že občané by měli být nějakým způsobem zásobování základními potravinami minimálně aspoň na těch 10 dní a tak dále. Protože nevíme, aby jsme zase tady nevyvolávali ty pocity nějakých poplašných zpráv, ale skutečně nevíme, co ten život zítra, za týden, za měsíc může přinést z pohledu toho, o čem mluvil pan Pojar, anebo to, co tady naznačuju já z pohledu těch přírodních katastrof.
Strach má velké oči, to se říká už od dob našich babiček a víme, že právě zbytečný strach a šíření úzkosti způsobuje, že se lidé mnohdy chovají zkratkovitě. Pojďme tedy do toho vnést z vašeho odborného pohledu jasno a řekněme si, jaká rizika jsou tedy pro dnešní dobu nejzávažnější, co opravdu stojí za to, aby v nás vyvolávalo takové ty pocity pozor. Tady je potřeba být obezřetný. Pane Pojare?
Tak co se týká těch vnějších rizik, tak vidíme, jaká je situace na Blízkém východě, s tím spojený v zásadě terorismus, protože tam nám nehrozí invaze nějaké armády, ale terorismus je reálnou hrozbou. Ta situace se nebude lepšit, Blízký východ je na tom špatně a hned tak se z toho marazmu nedostane, takže už dlouho jsme v té situaci a jsme před dlouhým obdobím nestability celého Blízkého východu a ta nestabilita se bude nějakým způsobem a ty problémy přelívat nebo snažit přelívat i do Evropy. Ten terorismus je hrozbou jako takovou s tím, že někdo může přijít o život při teroristických útocích, ale zároveň terorismus má politický podtext vždycky. Ten teroristický čin tím se právě liší od toho kriminálního, že nejde o to jenom někoho zabít a okrást, ale šířit tím nějaké myšlenky a v zásadě šířit strach. Takže pokud je terorismus úspěšný, tak může rozkolísat ty jednotlivé společnosti, do kterých a na které je zacílen, jednotlivé státy a politickou situaci uvnitř těch států a to se může stát samozřejmě i v Evropě, ne snad tak, že by někde začala občanská válka, tak jak je tomu na Blízkém východě, ale takže se k moci dostanou nejrůznější populistické, nesystémové strany, které potom rozkolísají celé to fungování těch jednotlivých států a mezinárodní spolupráce, na které my jsme, ať už v rámci Evropské unie nebo Severoatlantické aliance, závislí a je na nich závislá i naše bezpečnost. Další je tou vnější hrozbou je samozřejmě situace na východě, v Rusku, na hranicích Ruska, kdy, když se podíváme hluboko do minulosti, tak ruská říše se v průběhu staletí vždycky smrskávala a pak zase rozpínala. Teď máme 20 let za sebou toho v zásadě smršťování a pravděpodobně jsme na začátku té rozpínavosti a myslím, že bychom my, jakožto tradičně český národ žijící mezi právě Německem a Ruskem, tak bychom to měli brát i tyto historické dlouhodobé trendy v potaz. Zase tím nemalu čerta na zeď a není to nebezpečí, které je v tuto chvíli nějakým způsobem smrtelné, ale je potřeba si ho uvědomovat i s ohledem na celou tu architekturu bezpečnosti v Evropě a ty hluboké historické trendy nebudou nějakým způsobem prostě změněny a ruské asertivní chování prostě hned tak neustane a přinejmenším ta nestabilita na hranicích Ruska bude znát i nadále a není to něco, co by v tuto chvíli skončilo. Takže to jsou ty vnější hrozby a samozřejmě máme celou řadu vnitřních hrozeb, co se týká kolapsu, případného kolapsu těch zdejších systémů, vyvolání paniky a to nemusí být terorismus, ale mluvili jsme o kybernetickém zločinu, kybernetických hrozbách a ta společnost v tuto chvíli je velmi závislá na všech možných technologiích, které nám skýtají spoustu výhod, ale zároveň samozřejmě s každou takovou výhodou stoupá nebezpečí, respektive míra zranitelnosti a i tam bychom měli střízlivě investovat právě do té vlastní bezpečnosti.
Než rozebereme ta jednotlivá nebezpečí, tak pane Josefe Juránku, chybělo vám něco v tom výčtu vám jako znalci bezpečnosti hlavního města?
Ne, tak já bych ještě s dovolením k tomu přidal, že se budeme muset vracet k takové té odpovědnosti každého z nás a vyvolání si pocitu vůbec za bezpečnost. A teď jedna věc jsou válečné konflikty, druhá věc je to, co může nastat, když jsem mluvil z pohledu těch přírodních katastrof, že to všechno nejsou jenom otázky, že to zajistí politici a že to zajistí bezpečnostní složky a integrované záchranné systémy. To musíme jaksi mít zažito a zažívat znovu a začít tomu věřit a přesvědčovat sami sebe všichni. To je ta první věc, začít se vracet vlastně k té osobní odpovědnosti každého z nás za sebe, za rodinu, za stát, za bezpečnost, za naše děti a tak dále. Abychom se dokázali sami o sebe postarat v těch krizových situacích, v době, kdy ty technologie nebudou, když, nedej bože, přijdou opět povodně, když by nastal blackout například, nepoteče voda, nepojede doprava a my budeme muset hledat nějaké to krizové náhradní řešení a k tomu bychom se měli připravovat všichni. A k tomu bychom měli připravovat konec konců i jaksi mládež na školách, studenty a tak dále, tak jak ty generace vyrůstají. A k tomu bychom se měli vracet.
Když se podívám třeba na Německo, tak tam zařadilo tamní ministerstvo obrany na seznam nejvážnějších hrozeb hned na druhé místo za terorismus kyberhrozby. My už jsme je tady zmínili a je to právě ten okamžik, který jsem tady už zmínila v začátku, že naše životy řídí počítačová myš a teď je otázka, kdo ji právě svírá v ruce. Řekněte, myslíte si, že jsme od doby, kdy někdo z odborníků pojmenoval kyberterorismus jako hrozbu, už je to přece jenom pár let, urazili jsme kus cesty v nějaké větší ochraně našich počítačových cloudů, center a centrálních mozků lidstva?
No, na jednu stranu jsme kus cesty urazili, zároveň Česká republika už jako taková nebo stát nějaký systém se snaží dávat dohromady, jsme možná napřed před některými státy. My máme tu výhodu, že zase i z pohledu kybernetické bezpečnosti nejsme na žádné té frontové linii těch států a zemí, kde dochází už k té kybernetické válce přímo po několik let, tak je celá řada, ale nejsme to my, není to střední Evropa. Nicméně, když se podíváme právě, jak kybernetické útoky už pronikají do Německa, které také nebylo tou frontovou linií, tak je víc než jasné, že to, co v tuto chvíli probíhá v Německu, tak se přelije i do České republiky. Zase není důvod k panice, ale je dobré být ostražitý, je dobré myslet do budoucnosti a,
co to
ten systém.
Myslet do budoucnosti?
Tak například teď vláda má na stole návrh zákona, ve kterým by mělo být zřízeno jakési kybernetické velení, dokonce i v rámci nějakých ofenzivních složek při vojenském zpravodajství tady v rámci armády České republiky a je nejvyšší čas, aby něco takového bylo zřízeno a fungovalo. Já pevně doufám, že vláda rozumný návrh toho zákona nebo změny zákona schválí, že to parlament schválí poté a že tady skutečně něco začneme budovat, protože mnoho zemí ten Cyber Command již má a my nemáme vůbec nic. Doufám, že zvítězí ta optimistická varianta, že ten zákon schválí ještě současný parlament, což znamená, že by snad od 1. ledna 2018 mohl platit. Jasně, je to optimistická varianta, není to nic garantovaného, není jisté, v jaké podobě případně ten zákon by byl schválen, také to může být něco zcela nejasného, neuchopitelného, nic neřešícího, nebo tam může být celá řada problémů. V tuto chvíli, tak jak je to na stole, tak si myslím, že je to něco, co by pomohlo. A je to právě o té dlouhodobé vizi a o těch jednotlivých stavebních kamenech. No, neřeší to nic, co by nás ochránilo v průběhu následujících měsíců, ale ve chvíli, kdy se to stane, tak v průběhu následujících let možná to k naší bezpečnosti přispěje a ta situace se i na poli kybernetické bezpečnosti a těch hrozeb bude zhoršovat. Když se podíváte na to, nebo pozorně si přečtete například zprávu Bezpečnostní informační služby za minulý rok, tak tam je zcela jasně řečeno, že nás ohrožuje kyberšpionáž ze strany Ruské federace a Čínské lidové republiky, že byly v minulém roce pokusy o napadení systému dvou ministerstev. Nic takového se v minulosti nestalo, respektive nic takového takto nebylo napsáno. A když se podíváte na ty jednotlivé zprávy, tak je jasné, jaký je ten trend a jak se ty hrozby zvyšují.
Vy jste byl velvyslancem v Izraeli. Jak tam třeba řeší otázku kybernetické bezpečnosti?
Tak Izrael je v té kybernetické válce a skutečně ve válce již 20 let a ten systém mají velmi propracovaný jak na té koordinační úrovni, tak na úrovni jednotlivých těch složek, tedy státu od zpravodajských služeb přes policii, přes samozřejmě armádu. Zároveň Izrael investuje obrovské prostředky do kybernetické bezpečnosti, do výzkumu, vývoje, vědy a výzkumu. Celá řada firm ze světa tam má své centrály a podílí se také na tom vlastním vývoji. A Izrael je pak jednou z velmocí v tuto chvíli, která skutečně vyváží ta kybernetická řešení, kybernetické obrany do světa, protože do toho investovali spoustu peněz a spoustu zkušeností a ty systémy jsou dost často tedy oskoušené ve vlastním boji, což je určitá výhoda.
Pane Josefe Juránku, vy jste, jak už jsem říkala, donedávna dohlížel na bezpečnost celé Prahy. Víte, jak jsou na tom i ostatní česká města. Řekněte mi, nás samozřejmě napadnou některá pracoviště, některé provozy, některá strategická místa, která by byla velmi křehká vůči nějakému kybernetickému útoku. Ale vy jste to asi studoval z hlediska bezpečnosti Prahy pečlivěji. Řekněte mi, co by mohlo třeba v Praze kleknout pod nějakým náporem hackerů?
Samozřejmě Praha je specifická mimo jiné i tím, že na jejím území je řada strategických objektů a míst, nejenom jaksi pražských, nebo které zřizuje hlavní město Praha, ale míst, které vlastně centrálně řídí i z pohledu krizového řízení a bezpečnosti celý stát. Čili to jsou objekty, které jistě musí být z pohledu kybernetické bezpečnosti velmi jištěné.
Když se ptáte
konkrétně, máme tady centrální dispečingy záchranných složek, nejenom těch pražských, máme tady centrální dispečing hasičského záchranného sboru České republiky. Doprava, konec konců, vezměme si jenom například Pražský okruh, kde máme několik tunelů, které jsou řízeny správcem technickou správu komunikací z jejich dispečingu. Kdyby jenom tam došlo k narušení a například ten tunel by se nečekaně zavřel. Vemte si, kolik těch vozidel tam projíždí, kdyby něco takového nastalo a máte komplikaci v dopravě na území Prahy. Čili je dobře, že je ten zákon, je dobře, že se o tom mluví a bylo by velmi dobře, tak jak říkal pan Pojar, aby v krátké budoucnosti, jak vláda stát se tomuto věnoval poslanecká sněmovna tam, kde ještě potřeba.
Vidíte k tomu vůli u nás?
Určitou míru vůle k tomu vidím. Není to celkově vůle velmi silná. Na druhou stranu to souvisí s tím pocitem nebezpečí, které je cítěno jak občany, tak samozřejmě se promlíná i do té politické reprezentace, respektive do parlamentu, takže si myslím, že v určitém smyslu se těm bezpečnostním tématům věnuje více lidí a větší pozornost a jsou jednotlivci a některé úřady, které se snaží aktivně prostě věci posouvat dopředu. Je dobré si také uvědomit vždycky, kdo jsou ty potenciální nepřátelé, nebo kdo může napadnout ty jednotlivé systémy.
Kdo je původcem vlastně té hrozby v tomto případě?
Těch může být celá řada, mohou to být státy, mohou to být jednotlivci, mohou to být zloději, mohou to být aktivisté, mohou to být teroristé, mohou to být blázni, může to být konkurence určitá v případě firem nebo některých jako systémů a každý ten vlastní subjekt a ten stát jako takový, nebo ta část té kritické infrastruktury by si měla udělat vlastní analýzu a aktivně zjišťovat, kdo je tím případným nepřítelem, kdo o ten vlastní systém má zájem, kdo se snaží se tam nějakým způsobem probourat. A pokud děláte takto aktivní opatření nebo se snažíte zjistit, co se děje v tom kyberprostoru, tak se ledacos můžete dozvědět a na ledacos se můžete připravit. V minulosti jste ještě mohli spozorovat armády nebo tanky, kde si daleko a měli jste pár dní na nějakou reakci nebo pár hodin. Ve chvíli, kdy zjistíte, že je kyberútok skutečně začal, tak už jako začala, to je otázka vteřiny a někdy to zjistíte, že začal už dávno po tom, co byl plánován a něco se skutečně začalo dít. Takže důležitá jsou ta aktivní opatření prostě toho systému a tam si myslím, že máme v tuto chvíli velké mezery, protože si říkáme, že se nás nějakým způsobem to nakonec jako nedotkne a neinvestuje se do těch technologií a neinvestuje se do lidí. Jedna z největších slabin v té kybernetické kybernetické válce nebo v těch kybernetických válkách jsou lidé, na jednu stranu jsou velkou slabinou, pokud nejsou patřičně vycvičení a nemají ty schopnosti. Na druhé straně zase ve chvíli, kdy ty lidi máte, kteří vědí, co se má dít a co se má dělat, tak je to obrovská výhoda. Do lidí se investuje poměrně málo.
Zase se zeptám tak trošku nejapně, ale proč se do lidí investuje poměrně málo? Proč se do ochrany našeho kyberprostoru investuje podle vás, pane Tomáši Pojare, méně než by mělo, když ty hrozby jsou stále větší a státy kolem nás to stále intenzivněji pojmenovávají?
Protože to je věc a fenomén nový a věc nová, potýkají se s podobnými problémy jiné státy, není to tak, že my bychom byli nějakou výjimkou, protože investice do lidí je vždycky investicí dlouhodobou a protože potom máte, zejména z pozice tedy státu, určité systémové problémy ve chvíli, kdy máte tabulkové platy, tak s tabulkovými platy skutečně soutěžit na trhu práce, když jedni z nejlépe placených lidí jsou skutečně špičkoví programátoři a ITáci a kybernetici, tak prostě tím tabulkovým platem nikoho nenalákáte. Ten problém má i armáda, ten problém má policie, všechny ty složky by potřebovaly alespoň pár špičkových lidí, ale ty lidi prostě jako musíte nějakým způsobem zaplatit. Můžete jim dát nějaké jistoty, můžete je motivovat jiným způsobem, není to jenom o penězích. Ale ve chvíli, kdy někdo dostane automaticky pětkrát vyšší plat než v té státní sféře, no tak tím způsobem prostě ten stát jako ty lidi nenabere, nebo je to nesmírně obtížné. Takže je potřeba i v rámci toho systému se dívat na to, ano, máme nějaké tabulkové platy, nějaký systém, ale zároveň musíme mít v určitých případech, a to je právě kybernetická bezpečnost, možnost výjimek, protože jinak prostě pro ten stát pracovat nikdo nebude.
Takže pokud nebudeme mít dostatek idealistů a pokud možno vegetariánů, kteří nepotřebují moc peněz, tak vlastně nemáme šanci asi tu armádu těch odborníků vybudovat.
No, je to daleko složitější a v zásadě šanci nemáte. Nemusíte přeplatit ty lidi, protože spousta lidí prostě ráda půjde pracovat nakonec pro stát a spousta lidí ráda dostane ty jistoty práce pro stát a všechny výhody, co z toho plynou a všechny výsluhy v případě některých složek v budoucnosti, ale prostě ten rozdíl nemůže být jako pětinásobek.
Když se tedy podíváme na rozumné nakládání s prostředky a zkusíme si představit ideální stav, to znamená, že máme určité penzum peněz, máme dokonce i odborníky, kteří jsou ochotni pracovat pro státní sektor. Řekněte mi, máme vlastně proti třeba hackerům šanci? Vždycky se říká, že všechna bezpečnostní opatření pokulhávají za zloději a u kybernetického terorismu a vůbec u kybernetických útoků to možná platí dvojnásob. Máme šanci?
Ale jistě šanci máme, ale záleží na to proti jakým hackerům a zároveň některé systémy jsou již v tuto chvíli chráněny lépe než jiné systémy, takže to není o tom obecně, jestli máme šanci, ale prostě ta šance je vždycky s ohledem na ten konkrétní útok, jestli je možné ho odhalit v zárodku, jestli je možné ho zmařit a konec konců je to i o tom, jestli je v té hackerské komunitě, ať už motivace těch hackerů může být jako různorodá, jestli je obecné povědomí v tom, že tady je to složitější se někam dostat než jinde. Každý jde, nebo většina těch útočníků jde po těch slabých článcích. Slabých článcích v tom daném státě, v tom daném konkrétním systému a i v tom mezinárodním systému. Takže ve chvíli, kdy se ukáže, že kdy je obecné povědomí, že Česká republika prostě je slabý článek, tak si můžete být jisti, že těm útokům dojde a dojde prostě k útokům silnějším, větším, protože to jsou prostě v zásadě útoky jednodušší potom z pohledu těch jednotlivých útočníků. A já si myslím, že v té situaci nejsme, ale je potřeba, aby bylo vidět, že něco děláme, aby jsme to skutečně dělali a aby jsme na tom byli lépe než jiné země, než okolí a tím pádem budeme lépe chráněni. V Severoatlantické alianci existuje úzus, že bychom měli dávat 2% HDP jakožto výdaje na obranu. Česká republika nedává ani polovinu z toho, nedává ani 1% v tuto chvíli. Byť je snaha ten trend zvrátit, pokud by pokračoval, trošku jsme ho zvrátili, ten pokles skutečně v posledním roce ustál, ale na té 2% se dostaneme tak zhruba za 20-30 let, pokud to budeme dělat tak, jak to děláme teď a to ještě není garantováno, že skutečně to tímto směrem půjde. Takže do bezpečnosti neinvestujeme a v těch investicích do armády a do obrany a v tom necelém 1% tam se odráží schopnosti toho, jak investovat do konkrétních lidí v rámci armády, jak investovat investovat do konkrétních technologií a v tuto chvíli ta situace není úplně nejrůžovější.
Tak vzhledem k tomu, že vy jste, pane Pojar, říkal, že možná, když všechno opravdu půjde dobře a vy jste prý optimista, tak budou další opatření schválena 1.1.18, kdyby potom tady mohl vzniknout nějaké, řekněme to, jak jste říkal, cyber komando. Do té doby, kolik to máme měsíců, rok a několik měsíců, tak do té doby možná 10x zdravá, 5x odčenáš a pak se uvidí?
No tak jednak je možné něco dělat, bylo možné něco dělat doteďka, je možné dělat něco i v průběhu těch následujících měsíců. Uvidíme, jak to celé s tím zákonem dopadne. To se týká jenom tedy kybernetické obrany v rámci armády, nebo jenom té v úvozovkách, to je velmi důležité. A ve chvíli, kdy se posune ten zákon, nebo ta novela, kdy se posune z vlády dál do parlamentu, tak už to bude prostě vytyčení určitého směru a je samozřejmě potřeba nakupovat jednotlivé technologie a zároveň prostě cvičit lidi a přijímat lidi, které jsou schopni vůbec rozpoznat to, kterou technologii nakoupit. A pak ji samozřejmě provozovat, tak to se musí dít a není to prostě jednoduché právě s ohledem na například na cenu lidí na trhu práce. Ono to není jednoduché i pro jednotlivé firmy, které nemají omezení tabulkových platů, ale v tuto chvíli na jednu stranu Česká republika se profiluje jako jakýsi Silicon Valley tady střední Evropy a to je dobře a těch firm je tady prostě spousta, které tady mají nejrůznější vývojová centra. Na druhou stranu prostě v tuhletu chvíli je obrovský hlad po lidech. Lidi schání a programátory schání i obrovské nadnárodní firmy, malé firmy. Nedostává se programátorů a ten stát je na tom samozřejmě ještě hůře. Nejenom tím nedostatkem peněz celkově do této oblasti, ale i zároveň těmi omezeními byrokratickými, jako třeba těmi tabulkovými platy. A to je na tom stát někdy ještě lépe než města. Prostě jako v rámci těch měst jako nemáte šanci v zásadě prostě jako najmout skoro nikoho.
Já jenom k té otázce, jestli jsme připraveni na protiútok nebo na útok kybernetický.
Odvrácení,
no to by ukázala ta skutečná situace hlavně, pokud by nastala.
Prosím, nechtějme testovat.
To nechtějme testovat, to, co říkal pan Pojar, doufejme a jsme přesvědčeni o tom, že některé systémy jsou lépe chráněny, některé podle těch finančních prostředků, o kterých jsem mluvil, jsou ne tolik třeba chráněny. Nicméně, já když to odvrátím zase třeba do oblasti těch povodní v 97. roce, kdy nastalo, řeknu opravdu na Moravě, peklo přírodní, kdy nefungovalo řádně spojení v rámci integrovaného záchranného systému, tak tato situace nás někam navedla. Ta nás poučila, přišel rok 2002 a řada těch věcí, protože si to uvědomili. Uvědomil si to stát, uvědomili si to řada odpovědných a přece jenom, ať si říká, kdo chce, co chce, já jsem přesvědčený o tom, že už v roce 2002, včetně různých technických zábran a tak dále, proti velké vodě bylo připravených. Rok 2013, by to nebyl tak velký rozsah, už byl zase lépe na tom.
Pánové, já vám děkuji za vaše dobré rady a za zhodnocení situace, ve které se pravděpodobně právě teď vynacházíme. Díky moc.
Naschledanou.
Také příští týden budeme pokračovat v diskusi o bezpečnosti a to velmi konkrétně, často na základě vašich dotazů.
Jaderná elektrárna je dobrý příklad, nebo obecně energetika je dobrý příklad toho, že je dobré znát své nepřátele, protože to můžou být šílenci, to můžou být nepřátelské státy, ale mohou to být nejrůznější aktivisté.
Uslyšíme pragmatická slova o tom, že bezpečnost není ani zdaleka jen úkolem státu.
Ale nikdy se nemůžeme uchránit proti prostě všemu a to je další prostě realita. Není záhodno propadat panice, je dobré si střízlivě uvědomovat jednotlivé prostě hrozby a podle toho se zajistit jakožto jednotliví občané a jakožto jednotlivé firmy, instituce a ten stát konec konců za to má zodpovědnost tak.
Milí posluchači, pokud vás tato témata zajímají, tak můžete mnohé informace najít také na Prima Zoom. Třeba článek Kyberšikana je zřejmě nejrozšířenější zločin současnosti. prima.zoom.cz Milí posluchači, už víte, co nás čeká příští týden. Uslyšíme se opět na dvojce v úterý v 18.30. Mezitím se budeme těšit na vaše nápady a postřehy, které nám pište na naše facebookové či webové stránky Kupredu do minulosti, anebo volejte na záznamník 22 155 24 68. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás opět těší. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.